Dnešní téma, já jsem už minulou neděli začal téma, kdy mluvím o tom, co Bůh dělal v naší zemi, v Česku, nebo jak to nazvat, v Bohemii, nebo prostě nevím, jak přesně, v českých zemích, co Bůh dělal, protože to, co Bůh dělal tady před staletími, bylo velmi, velmi mimořádné, nevíme proč, ale zrovna v našich zemích Bůh začal velké svoje dílo, ve kterém dneska my jsme toho ovoce a tisíce křesťanů po celé republice, po celé zemi, po celé země kouli, tak Bůh začal tohle dílo, které se jmenuje reformace nebo očištění nebo probuzení církve. Církev po staletí upadla do větší a větší temnoty, až přišlo to boží zatřesení tou církví. A právě u nás v našich zemích to, k tomu došlo 100 až 150 let předtím, než se to začalo dít v dalších evropských zemích. A je úžasný vidět, jak Bůh si používá lidi, jako jsem ty a já, a jak jednotliví lidé se stali jako pucle v tom celkovém obrázku. Častokrát ani netušili, že jejich malý život, který častokrát si říkali, ani možná jsme nenaplnili to očekávání, které Bůh po mně měl. Ale jejich vlastní život, protože byl žitý v upřímnosti na 100% pro Ježíše, jejich srdce patřilo Ježíši, tak se stalo jako pokračování a předávání nějakého ohně, který nakonec zažehl velký, velký oheň božích skutků. A to o tom člověku, který se stal tou velkou pochodní, až nakonec doslova, Jan Hus, o tom budu mluvit dneska večer. Ono je to takové klišé mluvit zrovna o něm, protože se o něm učíte ve škole, že bla, 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 udělal to a to a tam to napsal tyhle knížky a musíte se to učit na maturitu. Nicméně, když se podíváme pořádně na jeho dobu, na jeho osobu, tak zjistíme, že to byl mimořádný člověk, ne možná tolik mimořádný svými schopnostmi, jako mimořádný tím, že dokázal svoje srdce celé poddat Ježíši a rozhodl se, že za ním půjde, ať to stojí, co to stojí. Ať chtěl nebo nechtěl, nakonec byl vyvýšený před očima celého tehdejšího civilizovaného světa. Celé tehdejší církve, celé tehdejší Evropy byl vyvýšený tento člověk a jeho slova se rozběhly po celé Evropě. Martin Luther, o kterém budu mluvit za 14 dní, tak se odvolával na jeho dílo, on přišel 100 let po něm a říkal, tenhle člověk začal něco velkého, co nakonec doutnal a hoří, až nakonec propuklo to velké probuzení církve a z čeho vycházíme až my sami. My jsme minule mluvili o člověku, který žil v době Karla IV., možná znáte Karla IV., minule jsme ho tady měli na obrázku, vousy, že Karlův most, Monte Carlo, to byl Karel IV., a nejenom, že byl velký král, ale byl to taky velice citlivý člověk, citlivý na Boha, snažil se porozumět božím cestám. V jeho životopise celkem podstatnou část zabírá jeho vlastní kázání a studium Matoušova, nebo některé části Matoušova evangelia. On sám tomu přikládal velký význam a právě za jeho panování začala snaha o obnovení církev. Církev tehdy byla v hrozných podmínkách, úplně v opačné situaci, než jsme dneska. Tehdy církev vypadala tak, že všichni byli v církvi, i ti, kteří tam neměli být. Dneska nikdo není v církvi, ani ti, kteří bychom tam chtěli, aby tam byli. Dneska my jsme úplně na opačné konci. Kdyby dneska ten středověký člověk přišel sem do naší civilizace, tak si myslí, že už nastal konec světa, my žijeme v pekle a že prostě už evangelium nemá žádnou moc. A já, když jsem byl teď ve Spojených státech, kde jsem byl na takové konferenci, kde byli lidé téměř ze všech zemí, ze 162 zemí celého světa a mluvili o tom, co Bůh dělá v jejich zemích, tak jsem si říkal, Bůh jedná všude, jenom na našem kontinentu to vypadá prostě katastrofálně. Mluvil jsem s jedním člověkem, který byl z jedné africké země, myslím, že to byla Botswana, a ten mi říkal, já vím, že vám nemusím říkat, kde Botswana je, ani hlavní město, že samozřejmě. To víte. A on říkal, u nás je to špatná situace. My máme 50% muslimů je v naší zemi a jenom 20% jsou znovu zrození křesťané. Jsem si říkal, hlavně ať se neptá jako mě, jak to vypadá u nás. I když za to nejsem zodpovědný, ale přesto. Ale všichni říkali, no prostě u nás je jenom 15% křesťanů, u nás prostě to a to. Až konečně jsem se setkal s Dánama, že a ti byli stejně vyprahlí jako my, takže to jsem se uklidnil. Ale vypadalo to, jako kdyby Bůh jednal všude po všech kontinentech v současné době a jako by Evropa čekala na to, co se bude dít. A jeden člověk se ptal, jak to vypadá. Já jsem říkal, víš, jak to vypadá v Evropě? My jsme si odžili svoje. A teďka čekáme v každé generaci, kdy Bůh znova vyplaví to svoje velké jednání, ty svoje velké, velké věci. Ale dneska, když se podíváme zpátky do historie před těmi staletími, tak tehdy evangelium bylo známo a rozšířené. Ale v tehdejší době do církve patřil každý, ať chtěl nebo nechtěl, prostě byl v církvi a děli se tam nejrůznější špatné věci. Ani je nebudu prostě jmenovat, vy je znáte. Dneska už jsou mimo církev, ale tehdy to všechno se dělo uprostřed církve. Tehdy Bůh začal pozvedat lidi, kteří svoje srdce dali jemu. Minule jsme mluvili o člověku, který se svým vlastním životem to myslel si, že jeho život skončil katastrofou. Protože na konci svého života, byl to Matěj Zanova, na konci svého života musel odvolat všechno to, co se snažil, co říkal, že je hřích, aby lidé dělali pokání. Na konci života byl pokořený, ponížený, odstrčený do chudoby. A myslel si určitě sám o sobě, že jeho vlastní život byl ničím. Říkal si, k čemu mi to bylo. Ale jeho srdce patřilo Ježíši. A přesto z jeho srdce právě přeskočila jiskra na další lidi, kteří byli kolem něj a kteří pokračovali dál. Po králu Karlu IV. Nastoupil jeho syn Václav. A právě v jeho době vznikla taková zvláštní aktivita. Tehdy nepovstal žádný velký kazatel, ale najednou lidé, kteří zůstávali a kteří milovali Ježíše a kteří cítili ten oheň nebo tu jiskru, říkali si, kéž by Bůh jednal mezi námi. A tak uděláme to, co my můžeme udělat. A tehdy se dali dohromady dva lidé, jeden z nich byl bohatý obchodník v Praze a druhý z nich byl člen české jakoby vlády tehdejší, byla ta Česká korunní rada, něco jako by byl poslanec nebo něco takového, který byl pánem Pardubic a tihle dva lidé řekli, musíme pro Ježíše něco udělat. I když nejsme velcí kazatelé, i když nejsme prostě lidé, kteří vládnou slovem, tak vládneme něčím jiným a dáme dohromady něco, co my můžeme udělat. Co my můžeme udělat? A ten obchodník řekl, já můžu dát pozemek v centru Prahy, což není úplně špatné. A on řekl, já to dám zdarma na boží věci, jestliže dáme dohromady místo, kde by se kázalo slovo, kázala Bible, o které mluvili ti lidé, o kterých jsem mluvil minulou neděli. A tenhle člověk dal pozemek uprostřed Prahy a ten druhý, který se jmenoval Jan z Milhajmu, řekl, dobře, a já tam postavím to největší kapli, která je v Praze. Postavil tam něco, co se dneska jmenuje Betlémská kaple, nazval to Betlémem a řekl, a v tomhle místě bude kázáno jenom slovo, nebudou tady žádné obřady, žádné mše, ale bude to místo určené pro kázání božího slova. A v tehdy, když dali dohromady tenhle úžasný plán, který oni během 3 let uskutečnili, nevěděli, že se stanou součástí většího plánu než oni sami. Ty a já jsme součástí většího plánu, než si uvědomujeme. My vidíme jenom kousek před sebe, říkáme si, dodělám tuhle školu a potom se budu snažit, abych byl dobrá sestřička, nebo co studuješ. Potom se budu snažit, abych byl dobrý křesťan a myslí si, stejně já tolik nedokážu, ale jestliže dáme svoje srdce Ježíši, možná, že během svého vlastního života neuvidíme ty největší věci. Možná, že se stanou 20 minut potom, co vydechneme naposled a skončíme ve slávě. Nevíme nikdy, jakým způsobem my jsme součástí toho většího božího plánu. Bůh má vždycky záměr, ale je závislý na tom, jestli najde lidi, jejich srdce je blízko němu. A tady naše lidi, kteří nevládli slovem, ale vládli majetkem. A dal jim na srdce to, aby připravili místo, kde bude kázáno boží slovo. A víte, ve stejnou dobu, kdy byla založena Betlémská kaple, tak do Prahy se dostal 20-letý student, který se jmenoval Jan, který přišel z Husince, který se jmenoval Jan Hus. V té době nebyl ještě ani obrácený. V té době přišel do Prahy studovat proto, aby, on sám říkal, přišel jsem do Prahy studovat, abych měl bohatství, abych měl pozici a abych prostě byl zajištěný. Takže jsem přišel na studia a chtěl jsem se stát knězem, protože tehdy stát se knězem nebylo jako dneska být pastorem. Ne. Je dobré být pastorem, ale tehdy oni se chtěli stát knězem proto, aby byl zajištěný. Měl prostě faktury byly zaplacené, měl místo a tak dále. A tehdy, v tehdejší době, když se dostal do Prahy, možná, že procházel kolem toho velkého staveniště. Oni postavili Betlémskou kapli, kde byla místo pro 3000 lidí, kteří mohli poslouchat kázání božího slova, největší místo, které v tehdejší době v Praze bylo. A on procházel kolem a možná, že ho ani v koutku mysli nenapadlo. Jednoho dne tam budu stát a budu hřímat boží slovo, budu kázat to, co Bůh chce. Prošel jenom kolem a netušil, že jednoho dne se něco stane. Stejně jako my. My dnes a denně procházíme kolem něčeho. Míjíme ve svém životě situace a lidi. A netušíme, jestli jednoho dne se všechno neotočí jinak. Jestliže naše srdce je obrácené k Bohu, Bůh může s naším životem udělat cokoliv, protože jeho plán je velký. A Bůh si použil tyhle dva lidi, aby udělali to, co jim dal Bůh na srdce. A řekneme, oni nebyli velcí reformátoři církve a přesto jejich jména jsou známá až do dnešních dnů. Nezáleží na to, co umíš, nezáleží na to, co Bůh ti určil, záleží na to, jestli dáš svoje srdce Ježíši. A jednoho dne tvoje jméno bude připomínáno v nebi. Řeknou, tohle je ten člověk, který se modlil. Tohle je ten člověk, který dal. Tohle je ten člověk, který měl tu odvahu žít pro Ježíše naplno. A právě Jan Hus je nádherným příkladem. Když se podíváme na něj, on přišel do Prahy kolem roku 1390, když mu bylo 20 a ze začátku studoval jenom proto, aby prostě vystudoval. V 23 byl bakalář, v 25 se stal něco jako magistr, v 28 byl profesorem na Pražské univerzitě, to znamená, měl nějaké předpoklady, ale pořád to nebyl nijak nic mimořádného. Až nakonec, když mu bylo 30 let, se setkal s impulzy, které se k němu dostaly z Anglie od člověka, který se jmenoval Jan Wyclef, který říkal, každý člověk by měl číst Bibli, každý má právo rozumět Bohu, každý má právo slyšet Boha, ne co nám říkají lidé, ale co Bůh sám, každý bude mluvit do našeho srdce. On zdůrazňoval tu důležitost osobního kontaktu s Bohem a důležitost Božího slova. Tehdy Bible byla zavřená ve skříni, byla přeložená jenom v latině, aby nikdo nerozuměl, co se vlastně říkalo. Všechno kázání bylo latinsky, jako kdybych tady postavil a řekl prostě Ave Maria, Pater Noster, prostě jenom to. A nikdo byste nerozuměli, řekli byste amen, děkujeme za slovo Boží, ale vlastně byste nerozuměli ničemu z toho, co bylo. A tehdy přišla ta revoluční myšlenka. Je potřeba přeložit to Boží slovo, abychom rozuměli, co Bůh po nás chce a začít podle toho jednat. A to je velmi, velmi nebezpečné. Jestliže někdo, kdo je hladový po Božích věcech, zjistí, co Bůh po něm chce, tak existuje velké riziko, že on se nepustí. A jestliže někdo se vydá za Bohem a nevzdá se, ten člověk musí proběhnout tou cílovou páskou a vždycky musí zvítězit. Ne proto, že my jsme tak velcí, nebo ten člověk je tak silný, ale protože Bůh to vždycky zařídí tak, aby jeho plán se naplnil. Jestliže to získá lidská srdce. A pak se ve 30 letech, on sám o tom mluví, že pak jsem porozuměl písmu. A když porozuměl písmu, Bůh otevřel jeho srdce a on se obrátil naplno k Ježíši. A začal usilovat o to, aby najednou uviděl, že všechno má být jinak. Najednou uviděl, že církev má být místem svatosti, čistoty, opravdovosti. Ne místem mamonu a prostě kariéry a toho vlastního, za čím on sám šel. A najednou uviděl, že to všechno má být, že najednou Ježíš žil jiným způsobem, než jak to vidí právě tady a začal kázat. Celkem 10 let kázal v Betlémské kapli, stal se druhým kazatelem a nebylo jich tam moc, po něm byl už jenom jeden a potom to dopadlo špatně s celou Betlémskou kapli, protože je velice nebezpečné místo, kde se káže Boží slovo. Boží slovo otevírá lidské srdce, otevírá lidské oči vnitřního člověka a dává člověku novou dimenzi, nové světlo, novou cestu. Proto je Bible tak nebezpečná kniha. Ne nebezpečná pro nás, ale nebezpečná pro toho nepřítele lidských duší. Jan Hus kázal celkem 10 let a snažil se o obnovu církve. Z začátku ve spolupráci s arcibiskupem kázal na jejich sněmech kněžských, ale potom začal přitvrzovat čím dál víc. Oni říkali, dokud si kritizoval ty bohaté měšťany, tak to bylo dobré, ale teďka kritizuješ nás, bohaté biskupy, a to není dobré. Dokud si kritizoval ostatní, tak to bylo fajn, ale teďka už zacházíš příliš moc daleko. Jenomže Jan Hus rozeznal pravdu a rozhodl se žít pro ní. On potom potom, když se dostal do konfliktu s církví, když církev se snažila zastavit jeho kázání, nakonec to pokračovalo. Když znáte historii, tak víte, že nejprve byl předvolaný k papeži, on tam odmítl jít, využil všech politických prostředků, aby se tam nedostal. Nakonec byl vyhlášený interdikt nad Prahou, to znamená žádné svatby, žádné pohřby, musíte nechávat mrtvé prostě ležet na ulicích a tak dále. Prostě církev odmítla sloužit, tehdy lidé věřili, že jiným způsobem to nejde. A nakonec byl vypovězený z Prahy, když se postavil proti odpustkům a začal psát svoje knihy, ještě 2 roky kázal mimo Prahu, předtím, než došlo k jeho smrti. Napsal několik knih o církvi, o tom, o Božím slově a tak dále. A když čteme jeho knihy, tak co je zajímavé je, že tam nenacházíme tolik originálních myšlenek. On se stal spíš vykladačem toho, s čím přišel Wyclef ještě před ním. A začal vykládat a domýšlet ty věci. Když čteme jeho knihy, tak nejsou jako úžasné velká teologická díla. Ale když se díváme na jeho život, všimneme si, že to byl člověk, který na správném místě ve správnou dobu začal dělat ty správné věci. A tohle je ta nejlepší definice toho, když někdo je v Boží vůli a dělá to, co Bůh po něm chce. Neexistuje vyšší způsob života, než dělat v tuhle chvíli, právě teď, to, čemu věřím, že právě teď Bůh si od mého života žádá. Proto Bible je plná nejrůznějších výzev. Hledejte, jo, proste a tak dále, tlučte. Aby člověk neustále se snažil dostat se do toho místa, kdy celým svým srdcem věříme, že jsme na správném místě, děláme ty správné věci. Když se podíváme na první verš s Efeským z 2. kapitoly, tady je napsáno, jsme přece jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Tady, když čteme tohle místo, tak jsou 2 takové extrémní pohledy na tenhle verš. První extrémní pohled je ten, že řekneme, o, Bůh připravil všechny moje skutky, takže on určil přesně, co budu dělat zítra ve 3 hodiny odpoledne a jestli budu dělat něco jiného. Jestli půjdu nakoupit místo do Hypernovy, do Teska, potom si můžu minout Božího plánu. Lidé, kteří věří, že Bůh je víc jako osud, který nám dává neustále prostě limity a neustále nám přikazuje, co v kterou hodinu dne máme dělat. Tohle je jeden extrém, když si myslíme, že Bůh je příliš dominantní v našem životě, když příliš moc diktuje náš život. Když se podíváme na rodiče a na děti, tak rodiče si přejí něco pro své děti, mají pro ně nějaký plán, samozřejmě ten boží plán a boží pohled na nás je ještě daleko bohatší. My tak nějak odhadujeme, co ty naše děti chtějí, ale i když chceme, aby naše děti žili podle toho, co do nich je vloženo a podle té perspektivy a potenciálu, který v nich je, což je to nejlepší, aby to rozvinuli, přesto neplánujeme každou hodinu jejich života. A stejně tak Bůh. To je jeden extrémní příklad. Druhý extrémní pohled je, že ve skutečnosti je to vlastně úplně jedno, co děláme. A že prostě Boha jenom tak občas poprosíme o něco. A pak se stáváme křesťany, kteří jenom něco chtějí po Bohu. Bože, teď zrovna mě bolí tady, potřebuji uzdravit. A ozvu se ti zase, až budu něco potřebovat. Tati, potřebuji pomoc trošku s výplatou, je to možné? Křesťané, kteří se nikdy nezeptají, Ježíši, co je tvoje vůle pro můj život? Nebo se zeptají jenom tak, co je tvoje vůle pro můj život? Řekni, neříkáš, dobře, dal jsem ti šanci, neodpověděl jsi. Napiš to tady, no, nemůžeš? Tak jo, tak si budu dělat, co chci. Ale z tohle verše vyplývá, že Bůh má představu o našem životě a že on má nějaký záměr s naším životem a on skutečně připravil některé skutky, abychom do nich vešli. To znamená, my máme usilovat a ptát se Ježíše, co je tvůj plán pro můj život teď. Ne, co byl před 10 lety, před 5 lety nebo před rokem. Co teď vlastně po mně žádáš? A potřebujeme dostat sebe a svoje srdce do stejné pozice, jako byl Jan Hus. Když věděl, tohle je to, co Ježíš po mně chce právě teď. A když on se svým darem a se svým povoláním, které jemu Bůh dal, začal dělat to, co si myslel, že je správné, Bůh otevřel požehnání. Nejenom nad jeho životem, ale nad celou zemí. A světlo evangelie začalo svítit. Stejné je to s temnou a s tebou. Nemůžeme říct, ale já nejsem Jan Hus. Dneska už mě neupálí, bohužel. Buďme rádi. Někdy Je to těžší žít jako křesťan v době, kdy nás nikdo nepronásledujeme, protože jsme neustále pokoušeni zvolnit a říct si, a však teď to je jedno, jako teď nejde o život, jako ty doby už jsou dávno pryč. A přestat dávat svoje srdce Ježíši. Boží vůle, jestliže o ní usilujeme, musíme si být jistí, že je dobrá. Bůh je dobrý Bůh a jeho vůle pro nás je vždycky dobrá. Stejně jako já si přeju pro své děti to nejlepší. Nepřeju si nic špatného. Nepřeju si, aby onemocněli a zemřeli. Nepřeju si, aby se trápili. Nepřeju si, aby propadli. Nepřeju si, aby neměli žádné kamarády. Přeju si to nejlepší pro ně. Stejně tak Boží vůle pro náš život je dobrá. Někdy vyžaduje, abychom sice vzali svůj kříž, abychom zapřeli sami sebe, svoje ego, svoje vlastní očekávání, plány, hořkosti, neodpuštění a abychom následovali Ježíše, dali jemu prostor, ale přesto Bůh nás miluje a proto si od nás přeje to nejlepší. Ďábel, který je ten svůdce, neboli pomlouvač, neboli překrucovač, on je ten, který někdy kreslí obraz Boha jako někoho, kdo je s rákoskou a kdo stojí a říká tak a moje vůle je prostě přísná. Běda, běda, jestli uděláš něco špatně, tak radši se na to ani neptej, protože je to příliš těžké. Je to ten, který vykresluje Boha jako nějakého tyrana, který nemiluje svoje děti, ale Bůh je naopak. Bůh je ten, který si přeje dobré věci. Je to jako v tom příběhu, který někdo říkal, že když přijde za mnou moje dcera a řekne mi, dnešní den bych chtěla strávit, tati, přesně jak ty si přeješ, podle tvých plánů. Což se ještě nestalo teda, ale kdyby se to stalo, jako my to říkáme Bohu, Bože, chci prožít svůj život, jak ty si přeješ, tak kdyby tohle řekla moje dcera, tak v tu chvíli nezamknu do skříně a neřeknu konečně, i potrápím, ale budu se snažit udělat to nejlepší pro ně. Stejně je to s Bohem. Nemusíme se proto bát otevřít se Bohu a žádat jeho vůli, protože jeho vůle je dobrá. A jaký je předpoklad pro to být ve správnou chvíli na správném místě? Nebo co to je za definice? To znamená zrovna teď být si jistý, že jsem v Boží vůli. Možná, že kolem mě zrovna nejsou hromy a blesky, ale přesto ve svém srdci vím, že jsem na správné cestě, že jsem kolem správných lidí, že jsem zapojený do těch správných věcí. Jsem si jistý tím, co Bůh ode mě žádá. Co je předpokladem pro to? Máme takové čtyři duchovní zákony, možná jste někdy slyšeli. A tyhle čtyři duchovní zákony jsou jako předpoklad pro to, abychom mohli vnímat Boží vedení a Boží působení v našem životě. Možná jste to četli někdy, když jste se stali křesťany, ale to je, abychom s Bohem mluvili, abychom Bohu naslouchali z jeho slova, abychom o Bohu mluvili lidem kolem nás a abychom milovali bratry a sestry a žili společně s nimi. Někdy si říká, to jsou takové jednoduché věci. A přesto tohle jsou ty kouzelné předpoklady pro to, aby člověk mohl naplnit svůj život v Boží vůli. Když člověk neunikne nebo nevzdá se těch jednoduchých základních věcí, jako apoštol Pavel píše v jednom dopise, o, jak rychle jste se zbavili těch jednoduchých věcí. Pohrdli jste Kristem. Chcete ty těžké a složité věci. A přitom to, co Ježíš říká, je jednoduché. Abychom žili s ním, abychom mluvili s ním, naslouchali mu, abychom žili pro něj a abychom byli kolem bratrů a sester. Příští neděli budu mluvit o nejkrásnější české církvi, která vznikla 150 let předtím, než podobné církve vznikly po celé ostatní Evropě. To něco úžasného, co Bůh začal tvořit, když lidé pochopili, co to znamená žít jako bratři a sestry. Říkali si jednota bratrská, říkali si prostě bratrstvo, nebo jak to nazvat. Dneska to zní prostě archaicky, ale najednou Bůh jim osvítil tuhle pravdu. Oni pochopili, že žít v lásce s ostatními, že to je skutečné naplnění. Když chceme naplnit Boží plán a Boží záměr, Bůh nás sám vede. Já mám nádherný příklad, je tady příběh, jak jsme se dali dohromady tady se všema klukama, kteří tady hrají. Já si pamatuju, když jsme se poprvé sešli, já jsem se dozvěděl o některých právě od Michala, který tady je, a dali jsme si sraz, s Honzou jsme se sešli někde v Brně, seděli jsme někde v kavárně a bavili jsme se o tom, co Bůh pro nás chce a co by Bůh chtěl. S Kubou jsem seděl někde v McDonaldu na Budějovické a říkal jsem mu o vizi, že prostě mi sliboval jsem mu, že koupíme velkou aparaturu a tak dále. A to jsme ještě nevěděli, že jsme součástí plánu, který Bůh dává dohromady. Ty jednotlivé pucle, které on spojí. A pak jsme se dostali, pak jsem měl nabídku od jednoho svého známého, který je kazatel, říkal, přijď k nám kázat do Kutné Hory. Víte, kde je Kutná Hora? Tam mají kapli taky plnou kostí, jmenuje se Kostnice. Když chcete někoho poděsit nebo udělat radost vašemu psovi, tak ho tam vemte. Tam je všechno z kosti, lustry z kosti, vypínače z kosti, prostě prodlužka z kosti, všechno. A prostě skvělé místo, prostě jeden mnich neměl co dělat, tak prostě z bývalého hřbitova vybral všechny kosti a udělal z nich prostě takové jako skvělé jako místo, jako mozaiku. A tam na tom, do tohle místa se měl jít kázat, říkal ten kazatel, přijeď k nám do Kutné Hory kázat. Jsem říkal, jo, tak dobře, fajn. A přijeď už sobotu, abys přišel k nám na mládež. Jsem si říkal, ne, já na mládež nikdy nechodím, ne. Úplně to vidím, to bude prostě, to bude nějaká školní místnost prostě, stůl, prostě na tom bude nějaký umakartový stůl, na tom bude takový ten ubrus, co má jenom moje babička a křesťani, jako. A tam bude varná konvice s ovocným hnusným čajem prostě. Oni šetří, že tam dají jenom dva pytlíky na celou konvici. Jako. Já už jsem to viděl. Jako teď. Každý má svůj hrnek tam. Všichni budou sedět a takhle se budou houpat na židli, protože jim přikázali rodiče, aby tam šli, bo jich tam 5,5 let. Já se budu snažit bavit. Jako. A oni občas udělají. Jsem říkal, ale pak jsem říkal, tak jo, tak slibuju, jako, půjdu tam. A teď se blížil ten datum. Jsem si říkal, ty jo. A pak najednou přijel jeden, mezi tím jsme se dostali do Švýcarska, viděli jsme ICF a zrovna v té době jsem do Prahy dostal jeden Švýcar, Čecho-Švýcar, který se jmenuje Filip Horina, který tady byl několikrát a ten nikdy nekázal a já jsem najednou pochopil, že existuje východisko, jak z této šlamastiky, tak jsem mu říkal, Filipe, co kdybys jel se mnou kázat, nechceš se mnou jít kázat do jednoho města, budem kázat Boží slovo. A on říkal, do kostela budem kázat, jo? Nebo něco prostě tou jeho lámenou češtinou. Jsem říkal, jasně, jo. Říkal, já jsem nikdy nekázal. Jsem říkal, nevadí, dneska budeš prostě. Pojď se mnou, to bude skvělý, jo. Říkal jsem si, fuh, aspoň se nemusím chystat, jako. Přijeli jsme tam, opravdu, přesně podle mého očekávání se stalo, prostě ten ubrus tam byl, prostě varná konvice, hrnečky podepsaný, všechno bylo tam. Protože jsme seděli, prostě všichni se kývali na těch židličkách a teď on začal, jenomže on bydlel v Česku jenom 2 roky na střední škole, takže se naučil všechny sprostý slova a všechny sprostý slova použil v tom kázání, jak mluvil prosím. Takže jsem viděl, jak rudnou líce toho místního pastora, který tam seděl. Všechna mládež byla povzbuzená, jako, z takového kázání. A bylo to jako dobré kázání, ale prostě nevím přesně, co si z něho kdo vzal, ale v té chvíli, před začátkem, mě upozornil ten vedoucí. Je tady jeden prostě, jo, jeden kluk prostě a on je tady dneska večera, bude hrát prostě na kytaru a on je jako trošku takový, jako, no. Upozornil na něj, jako jsem říkal, A teď začal prostě, tak přišel takový sympatický mladý muž, jo, s kytarou a začal. Hosána, hosána. Ale když začal hrát, tak jsem tam seděl a říkal jsem si, ty no tohle, jako na tomhle člověku něco je, ty, co musím, takže celý kázání jsem přemýšlel, co vymyslíme, jako, možná bychom mohli vykoupit z téhle církve nějak, nebo, i když jak se tak dívám, možná, že celá církev půjde brzo do konkurzu, takže možná koupíme všechno, zbytek prodáme, no, nebo nějak, prostě jsem přemýšlel, jako, co udělám. Až nakonec to skončilo a já jsem použil Filipa, řekl jsem, Filipe, běž tam za tím klukem a řekni mu, že prostě ve Švýcarsku je koncert Delirius a prostě ho tam pozvi, jako zkus to. A Filip přišel za mladým mužem, který se jmenoval Petr a řekl mu, co ti řekl Petře? Petr šel na záchod? Řekl mu, pojď s náma na koncert a Petr jel. A to jsme nevěděli, že jsme byli jsme v jednom autobuse, nevěděli jsme, že jsme jako ty pucle v tom velkém božím plánu, že Bůh nás spojí dohromady a že budeme společně sloužit Ježíši. Někdy nevíme, co všechno má před námi budoucnost. To, co je důležité, je, abychom se vydali Ježíši a abychom se spolehli, že jako ten kajak, který teďka Štěpánka Hilgertová otočila, tak aby, že ten kajak nás pronese tou divokou vodou a že nás přivede do správných branek a že se trefíme až do cíle. A to jedině, když svoje srdce dáme Ježíši. Potom, když se podíváme zpátky na Hus, takže první věc, která mě na něm zaujala, byla ta, že byl ve správnou chvíli na správném místě, se dal k dispozici Bohu. A druhá věc, která mě na něm zaujala, bylo to, že on nebyl ochotný z té cesty ustoupit. A tohle je velmi, velmi mimořádný. Tohle je asi největší a nejúžasnější věc, která na něm je. On prostě se rozhodl, že to, co poznal o Bohu, že neprodá ani za nic. Snažili se ho koupit, snažili se ho svést, snažili se ho uplatit, snažili se ho zastrašit, nakonec ho zabili, ale přesto jeho rozhodnutí, jeho vůli nezlomili. A protože on sám zůstal stát, tak Bůh z jeho krve dal povstat mnoho a mnoho dalším, kteří nesli tu pravdu ještě dál, než kam on sám byl schopen donést. To, co nacházíme na něj, je, že on byl ochotný stát si za tím, bez ohledu na to, co se dělo kolem něj. Když se podíváme na druhý verš, Římanům 12. kapitola, druhý verš, tady je napsáno, a nepřizpůsobujte se tomuto světu, nebo nepřipodobňujte, ale proměňte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle. A to nepřizpůsobujte, nebo prostě nebuďte takový jako svět, se dá taky vyložit, nedovolte okolí, aby vás vtlačilo do své formy. Nedovolte, abyste se nechali semlít tímto světem, abyste se nechali semlít něčím jiným, než co sami cítíme ve svém srdci, že je správné. A tohle právě, když se podíváme na tohle člověka, tak to tam nacházíme jako tu úžasnou velkou horu v jeho životě, že on se rozhodl, že on se nenechá koupit, že on neustoupí a bude stát za tím. Kdybychom my všichni křesťané v naší zemi mohli zdědit jenom tenhle jeden gen DNA, který bychom si mohli vzít od tohohle duchovního hrdiny, který byl před námi, tak bychom se stali více než vítězové. Ale kolik z nás křesťanů je ochotno prodat svoji víru za úsměv někoho jiného nebo zapřít Ježíše za misku něčeho, kdo nám něco nabídne. On když ho přivedli v roce 1415, že byl upálený, nakonec se dostal, nakonec prostě ten obrovská mašinérie tehdejší politiky a církve ho nakonec semlela, ale on byl jedním z hlavních důvodů a z hlavních postav na velkém církevním sněmu, který se konal prostě celoevropský, celosvětový tehdy církevní sněm a všichni chtěli slyšet Husa, o co vlastně tam jde. Nakonec byl upálený, odsouzený, ale on se rozhodl, že neustoupí. Možná znáte ten příběh, že když byl uvězněný, že za ním přišli v noci a snažili se mu říct, podívej, my chápeme tvůj spor a dneska večer my necháme otevřené dveře. Když ho nemohli přesvědčit argumenty, tak mu nabídli možnost a východisko úniku. Ale on řekl, já se bojím odvolat a zmizet a odejít, aby ti, kterým jsem kázal, aby ti si nemysleli, že to, co jsem kázal, není vlastně pravda. A i když mu dali možnost odejít, tak on se rozhodl zůstat ve vězení. Pak se ho snažili, pak mu hrozili, pak mu dávali nejrůznější právnické kličky, jenom tohle podepiš trošičku. A on řekl ne, ne, ne. A jeho rozhodnutí se nese jako obrovské echo k nám. Jestli my jsme ochotní odolat tlaku, jakým způsobem na nás to okolí působí? Buď nás láká, říká se, že nám maže med kolem huby, že? Na Moravě, na severní hlavně, Michal tak říká. A říká, že nám mazají med kolem, říká, když jenom prostě nebudeš věřit, že nebudeš takový velký fanatik, uvidíš, všechno bude skvělé, lidi tě budou mít rádi. Nikdy ještě nežil člověk, kterého by měli všichni lidi rádi. Nikdy, dokonce Bůh sám, když přišel na planetu Zemi, tak ho lidi neměli rádi. Ještě nikdy se takový člověk nenaučil. Nebo lákáním na něco krásného. Podívej, jak je to sladké. Podívej, jak je to, stačí jenom, když přestaneš být tak úplně zásadní, tak přece vždyť a čím víc přemýšlíme o věcech, které víme, že vedou na slepou ulici,
tím víc jsme tím přitahovaní, jako kdyby nás chtěl někdo koupit. Oh, jako kdybychom byli prodejné slečny. Chce si nás koupit, aby si nás využil a zneužil pro své věci. Nebo to je jeden způsob, že se nás láká, snaží se nás získat, abychom udělali kompromis ve své víře a nemysleli to s Ježíšem tak vážně. Nebo druhý způsob je, že se to snaží tlakem a strachem. Když my cítíme, bojíme se okolí kolem nás, bojíme se přiznat, že my jsme opravdu ty šílenci, křesťané, pozůstatky, prostě skameněliny, dinosauři tohoto věku. My jsme tady, kteří věříme těm šíleným zkazkám o tom, že Bůh a tak dále, a tak dále. To, co nám napadne a co lidé kolem nás říkají. A tím tlakem můžeme být vedeni ke stejné věci, abychom se zlomili, pokořili, abychom se stali takovým křesťanským chameleonem. Víte, co dělá chameleon? Já jsem to ještě nikdy neviděl, ale prý mění barvy podle okolí, ve kterém se nachází, že změní barvu, když je zelen, na zeleném nebo je na hnědé, nevím, jaký všechny barvy umí, ale v každém případě se snaží přizpůsobit, udělá ty mimikry. A červy se rozlezou. Ne, to byla vsuvka pro seniory, kteří si pamatují majora Zemana. Ale jinak, byl bič boží, jako, ale ten chameleon se snaží přizpůsobit tomu prostředí, ve kterém on je. A křesťané se někdy stávají takovým chameleonem. Když jsou uprostřed křesťanů, tak září křížem. A pak, když se vyskytnou mezi lidma, kteří kříž odmítají, tak září tím, čím září oni. Ale chameleon má jeden problém. Žije v neustálém stresu. Křesťanský chameleon žije v neustálém vnitřním napětí, protože nemá tu vnitřní jistotu, tu vnitřní radost a vnitřní vítězství. Stát si za svým není slabost, ale naopak je výhra a zisk. Když my stojíme za svým a říkáme, ne, já to myslím s Ježíšem vážně. I kdyby jich 1000 padlo na jedné straně, i kdyby Franta řekl, že už Ježíš ve skutečnosti to byl nesmysl, i kdyby ten odpadl a ten odpadl, i kdyby ten se mi vysmál a tenhle řekl, že to je bláznivý, já stejně půjdu za ním. A jestliže Bůh najde takové lidi a takový postoj, pak my se staneme nositeli toho ohně, který předáme těm dalším generacím. V každé generaci Bůh má svůj záměr s každou generací. A nejúžasnější je, že nikdy nevíme, jaký přesně, než dokud nezačneme pro Ježíše žít naplno. Jaký Bůh má asi záměr na začátku 21. století s křesťany v naší zemi? Co asi tak Bůh bude dělat v roce 2015? To si ještě počkáme, správně, Tome. A je důležité, abychom počkali na té správné straně barikády, nebo na té správné straně, abychom očekávali to, co Bůh udělá a byli v tom. Jestli můžeme, pojďme se podívat na závěr na video, které je trochu patetické, ale přesto nám ukazuje právě Jana Husa v Kostnici.
Jana Huse, naposledy. Odvoláš, pak můžeš počítat se schovývavostí dobrotivého koncilu a nebo zvolíš smrt na kacířské hranici.
Nemám volby mezi odvoláním a upálením. Mohu volit jen mezi pravdou a lží. A pravdě chci zůstat věren do smrti.
Tedy neodvoláš. Neodvolám,
protože jste mě nepřesvědčili. A měl bych nyní ze strachu před trestem, který rychle pomine, zapřít Boží pravdu.
Mlč!
Již záhy mne umlčíte navždy. Svaté pravdy však neumlčíte. Za jednoho mučeníka povstane jich 12 nových a ti dovedou k vítězství.
Sám se odsoudil. Budeš vyvržen z lůna církve jako ovce prašivá a odevzdán jako usvědčený kacíř světské spravedlnosti. Odvejte ho.
Naposledy tě vyzývám, Huse. Zachovej svůj život. Odvolej.
Chtěl jsem pro lidi spravedlivý řád. A na té pravdě, kterou jsem učil, psal i kázal, chci rád umřít.
Skončete to!
Tak, jak jsem říkal, kdyby jedinou věc, kterou my můžeme zdědit, jeden gen, který bychom si mohli z něho vzít, je naše odhodlání a rozhodnutí stát za Ježíšem a stát za pravdou, tak to, co v nás Ježíš udělá, co s námi udělá, je to velké vítězství. Pojďme se společně modlit. Ježíši, my tě vyvyšujeme a chválíme tě, Ježíš, za to, že ty jsi plný lásky a plný milosti a ty jsi ten, který máš ten dobrý plán a dobrý záměr s každým z nás. Ježíši, tak my teď dáváme do tvých rukou svoje vlastní životy a prosíme tě, Ježíši, aby si vzal naši duši, naše srdce, aby jsme mohli stát na správném místě, ve správnou chvíli, aby jsme dělali ty správné věci, které ty po nás chceš, Ježíši. Tak právě teď my hledáme tvoji vůli pro náš život. A jestliže jsme se nikdy takto neptali, tak se tě dneska ptáme, Ježíši, co ty si přeješ s naším životem? Ty víš, co my si přejeme a co my chceme, my ti předkládáme naše prosby. Ale co ty si přeješ a co žádáš pro nás? Co očekáváš, Ježíši, od nás? My tě prosíme a zveme tě do naší životu právě teď. A modlíme se, Ježíši, abys nám dal stejnou sílu a stejnou rizost, jako si dal tomuhle člověku kdysi dávno před staletími, který už je dávno, dávno schovaný jenom v knihách dějepisu. Ježíši, dej nám to stejné srdce, které tě neprodá, které se nepokoří a které neudělá kompromis kvůli pocitu něčeho pomývého z tohoto světa. Ale dej nám sílu, abychom drželi tvoje slovo a tvoji pravdu až do smrti, Ježíši. My tě chválíme a děkujeme ti, Ježíši. Modlíme se, ať tvoje vůle se stane v našich životech. Ježíši, dáváme ti svoje srdce, svoje životy a prosíme tě, aby ty si královala vládu. Ježíši.